Suður Birgir Ármannsson tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Hæstvirtur forseti, ég tek að sjálfsögðu undir þær óskir sem hér hafa komið fram um það að ráðherra málaflokksins báðir verði hér viðstaddir umræðuna. Þannig að hægt sé að fá frá þeim svör og upplýsingar um málið sem frá þeim kemur og hefur ekki breyst í meðförum þingsins, heldur er lagt til að verði samþykkt óbreytt. Það er ekkert óeðlileg ósk og ekki ómálefnilega eða ósanngjörn á neinn hátt. Nú, það er auðvitað hár rétt að háttvirtur formaður umhverfis- og samgöngunefndar hefur setið hér við og tekið þátt í þessari umræðu og ber að fagna því. Hitt er annað mál að háttvirtur formaður nefndarinnar hefur margt önnur sjónamið heldur en koma fram í niðurstöðum meirihlutans vegna þess að háttvirtur formaður umhverfis- og samgöngunefndar ásamt reyndar fleiri nefndarmönnum í meirihlutanum undirrita með fyrirvara varðandi mjög mikilvæga þætti málsins. Þannig að það er ekki hægt að ætlast til þess að háttvirtur formaður umhverfis- og samgöngunefndar endurspegli með öllu sjónamið meirihlutans í þessu máli.
Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Árni Þórs